Mapupunta ba sa langit ang mga hayop? Ang sagot ng Biblia. Itinuturo ng Biblia na sa lahat ng nilalang sa lupa, limitado lang ang bilang ng mga taong pupunta sa langit. Pupunta sila roon para mamahala bilang mga hari at saserdote kasama ni Jesus. Karamihan sa mga tao ay bubuhaying muli sa isang paraisong lupa. Sa Biblia, walang sinasabing langit para sa mga aso o alagang hayop. At makatwira naman iyan. Hindi maaabot ng mga hayop ang mga kwalifikasyon para sa makalangit na pagtawag. Hebreo 3:1. Kabilang dito ang pagkuha ng kaalaman, pananampalataya, at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Mga tao lang ang nilikha na may pag-asang mabuhay magpakailanman. Para mapunta sa langit, ang mga nilalang sa lupa ay kailangang buhaying muli. Mababasa sa Biblia ang ilang ulat ng pagkabuhay muli. Pero lahat sila ay tao, hindi hayop. May kaluluwa ba ang mga hayop? Wala. Sinasabi ng Biblia na ang mga hayop at tao ay kaluluwa. Nang lalangin ang unang lalaki, si Adan, hindi siya binigyan ng kaluluwa, kundi naging humihingang nilalang o kaluluwa. Ang kaluluwa ay binubuo ng dalawang bagay, alabok ng lupa at hininga ng buhay. Genesis 2:7, talababa. Pwede bang mamatay ang kaluluwa? Oo. Itinuturo ng Biblia na pwedeng mamatay ang kaluluwa. Kapag namatay ang mga hayop at tao, bumabalik sila sa alabok ng lupa. Sa ibang pananalita, hindi na sila umiiral. Nagkakasala ba ang mga hayop? Hindi. Ang pagkakasala ay nangangahulugan ng pag-iisip, pagkadama, o paggawa ng bagay na labag sa mga pamantayan ng Diyos. Para magkasala, ang isang nilalang ay dapat na may kakayahang magpasya tungkol sa tama o mali. Walang ganitong kakayahan ang mga hayop. Kadalasan, kumikilos sila ayon sa instinct. Pagkatapos, namamatay sila kahit hindi sila nagkakasala. Tama bang pagmalupitan ang mga hayop? Hindi. Binigyan ng Diyos ang mga tao ng karapatang mamahala sa mga hayop, hindi ng karapatang maltratuhin ang mga ito. May malasakit ang Diyos sa kapakanan ng bawat hayop, kasama na ang maliliit na ibon. Iniutos niya sa mga mananamba niya na tratuhin ng tama ang mga hayop. Mga teksto sa Biblia tungkol sa mga hayop. Genesis 1:28. Pinagpala sila, ang mga unang tao, ng Diyos at sinabi, "Magpalaanakin kayo at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at pangasiwaan iyon, at pamahalaan ninyo ang mga isda sa dagat at lumilipad na mga nilalang sa langit at bawat buhay na nilalang na gumagala sa ibabaw ng lupa." Ibig sabihin, binigyan ng Diyos ang mga tao ng karapatang mamahala sa mga hayop. Kawikaan 12:10. Inaalagaan ng matwid ang alaga niyang hayop. Ibig sabihin, ang mabubuting tao ay nagmamalasakit sa mga hayop kasama na ang mga alaga nila. Mateo 10:29. Hindi ba ang dalawang maya ay ipinagbibili sa isang barya na maliit ang halaga? Pero walang isa man sa mga ito ang nahuhulog sa lupa nang hindi nalalaman ng inyong ama. Ibig sabihin, napapansin ng Diyos ang mga hayop kahit ang maliliit na ibon, at nagmamalasakit siya sa mga ito.